Ert News Radio 105,8.
But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see?
Είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος το «I want to break free» των Queen, με το οποίο ανοίγουμε σήμερα την εκπομπή μας. Μπορεί να είναι πολλοί που θέλουν να σπάσουν τα δεσμά και να φύγουν. Είναι πολλοί επίσης που έχουν βολευτεί, που τους αρέσει αυτό που κάνουν και δεν πάνε πουθενά. Κάνουν λάθος, νομίζω, όσοι κατακρίνουν και τους μεν και τους δε. Το καλό όμως είναι να έχεις πάντοτε στη τσέπη το διαβατήριό σου. Εύκολο είναι αυτό. Το δύσκολο είναι να μην έχεις διαβατήριο και να μην σε ενοχλεί καθόλου. Πού να πάμε, μωρέ, καλά είμαστε και εδώ. Αυτό είναι το συνηθισμένο κλισέ, που ευτυχώς για τους περισσότερους φίλους δεν παίζει καθόλου. αμπελοφιλοσοφίες θα πεις. Δεν θα τσακωθούμε και γι' αυτό. Υπάρχει μια λέξη που χρησιμοποιείται πολύ και για ψήλου πίδημα στο επάγγελμά μας. Η λέξη αντιπαράθεση. Την λατρεύουνε οι κυνηγοί των διαφωνιών. Μερικές φορές τη δημιουργούν κιόλας για να έχει το πακέτο τους τηλεθέαση, η ακροαματικότητα, η αναγνωσιμότητα και ό,τι άλλο πασάρεται, πλασάρεται μάλλον, ως έκτακτο και φοβερό. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα από όπου και αν μας ακούτε, από το erteco.gr, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που ζει και ψοφάει για το υπερβολικό. Το λίγο δεν της φτάνει. Να, πριν από λίγο, ετοιμάζοντας την εκπομπή, ζωσμένος από τηλεοράσεις παντού, είδα και άκουγα εκατοντάδες φορές το γκολ της Αργεντινής και τους πανηγυρισμούς των οπαδών της. Σε λούπα έπαιζε αυτό τουλάχιστον μία ώρα. Μεταξύ μας, ιδίως αν είσαι μικρούλης αθλητικά, και η υπερβολή είναι καλοδεχούμενη. Δεν ξεχνιέται, για παράδειγμα, το γκολ του Δέλα που μας έστειλε στον τελικό του Euro και το κάρφωσε ο Χαριστέας στον μεγάλο τελικό. Αυτά δεν ξεθοριάζουν ποτέ στην μνήμη. Στην κεφαλιά του Δέλα ήμουν εδώ στην Ελλάδα και βγήκαμε όλοι στους δρόμους, θυμάμαι. Στον μεγάλο τελικό βρέθηκα στη Μόσχα, στον μεγάλο γύρο του κόσμου σε όλες τις Ολυμπιακές πόλεις, αλλά και άλλες πολλές, όπου περνούσε η Ολυμπιακή φλόγα για τους δικούς μας Ολυμπιακούς. Αλυσμόνητες στιγμές που, ναι, νομίζω ότι μόνο ο αθλητισμός, ιδιαίτερα όμως ο βασιλιάς ποδόσφαιρο, μπορεί να τις αναδείξει σε τέτοιο μεγαλείο. Εδώ είμαστε, 13 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, που σήμερα αντανακλά φλόγες και απελπισία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, πρωτίστως στην Ισπανία ακόμα. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόαερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Και με αυτή την νότα καλησπερίζω την πρώτη μου καλεσμένη. Είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, από τις πρώτες γυναίκες δημοσιογράφους στο αθλητικό ρεπορτάζ, συνεργάζεται με ιστοσελίδες και ραδιόφωνο και παίρνει πολύ καλές συνεντεύξεις που ανεβαίνουν και στο YouTube. Την παρακάλεσα να είναι μαζί μας σήμερα για να μιλήσουμε πρωτίστως για το Μουντιάλ και ό,τι άλλο την απασχολεί από την τρέχουσα επικαιρότητα. Ζέτα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί το αντικείμενο για το οποίο με κάλεσες να συζητήσουμε είναι κάτι το οποίο νομίζω αγγίζει όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη ουσιαστικά, αναφέρομαι στο Μουντιάλ, και είναι κάτι το οποίο βαίνει προς το τέλος του με όλες τις εντυπώσεις, ναι, αυτές που να μπορούμε να κουβεντιάσουμε.
Στον τελικό υπήρχαν πολλοί που το είδαν και σαν πόλεμο, δηλαδή καταλαβαίνεις που για τα Φόκλανς μιλήσανε, δηλαδή πολιτικοποιήθηκε και κάπως νομίζω.
Κοίταξε, το χθεσινό παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία φάνηκε εξ αρχής ότι είχε μία ιδιαιτερότητα. Υπήρχε πολύ σκληρό παιχνίδι, έπεφταν κορμιά αυτό που λέμε, και όλοι τέλος πάντων το εξηγήσαμε, διότι αλλιώς δεν εξηγείται, ότι υπάρχει αυτό το γνωστό εθνικό θέμα για τα νησιά Φόκλαντ. Εν πάση περιπτώσει να σου πω κιόλας, Χριστό, ότι οι παίκτες της Αργεντινής στο τέλος κράτησαν ένα πανό για τα Φόκλαντ μετά την πρόκρισή τους και κινδυνεύουν πλέον με τιμωρία από την FIFA, διότι ήταν πολιτικό το περιεχόμενο. Ήταν ένα παιχνίδι συγκλονιστικό, ο ένας από τους δύο ημιτελικούς. Πραγματικά το Μουντιάλ και μόνο με, με τέτοιους ημιτελικούς, όπως ήταν της Ισπανίας με τη Γαλλία, που η Ισπανία νίκησε την Γαλλία με 2-0 και θα είναι το ένα από τα δύο ζευγάρια στον τελικό. Αλλά και αυτή η τρομερή νίκη της Αργεντινής, διότι προηγήθηκε η Αγγλία, αλλά ο Τούχελ, ο προπονητής των Άγγλων, αυτό που λέγαμε κοινά είναι ότι έκατσε πίσω απλά να διατηρήσει το σκορ. Έπαιξε πάρα πολύ άμυνα. Με αποτέλεσμα η Αργεντινή, που είναι μια ομάδα φοβερή, όχι μόνο σαν μπραντ, αλλά και σαν ομαδικότητα, παίζουν όλοι για έναν και ένας για όλους. Είναι μια ομάδα σφιχτή, άρρηκτη, η οποία θα δαγκώνει μαχαίρια.
Και βεβαίως ο Λιονέλ, ο Μέση, είναι ίσως το πρόσωπο αυτής της διοργάνωσης. Είναι σε μια προχωρημένη ηλικία και όμως πάλι έβαλε το χέρι του, ή μάλλον το πόδι του.
Έβαλε το χέρι του, το πόδι του. Δεν είχε γκολ χτες, αλλά είχε δύο καταπληκτικές ασίστ από τις οποίες προέκυψαν και τα γκολ. Κοίταξε, ο Λιονέλ Μέση είναι τώρα στα 39 του. Είναι δύο χρόνια μικρότερος από τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο, όπως δείχνουν τα πράγματα, αποκλείστηκε η Πορτογαλία από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον Ρονάλντο και ξέροντας τον εγωισμό που έχει. Το Πορτογαλία-Ισπανία δηλαδή, που νίκησε η Ισπανία την Πορτογαλία, έμεινε εκτός ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είναι 41 ετών. Διατηρείται και αυτό σε μια εξαιρετική φυσική κατάσταση. Έχουν γίνει μετρήσεις όπου φαίνεται ότι ο οργανισμός του είναι οργανισμός ανθρώπου 28 ετών, αλλά και ο Μέση από τη στιγμή που πήγε στην Αμερική και αγωνίστηκε την Ίντερ Μαϊάμι, έχει ανεβάσει πάρα πολύ την προπόνησή του, τις τεχνικές του, με αποτέλεσμα να κάνει σπριντ που δεν έκανε πριν από 4 χρόνια, να έχει μία εικόνα ενός στεναρού νεαρού που δεν καταλαβαίνει ούτε από χρόνια, ούτε από κόπωση, ούτε από τίποτα. Πραγματικά είναι το μεγάλο αστέρι, και στην περίπτωση Χρήστο μάλιστα που πάρει και το Μουντιάλ και αυτή τη χρονιά, γιατί υπενθυμίζουμε ότι και το 2022 είχε πάρει το Μουντιάλ η Αργεντινή, με 3-3 τελείωσε το παιχνίδι με τη Γαλλία και κέρδισε στα πέναλτι. Φαντάσου, δεύτερη συναπτή χρονιά Μουντιάλ, back to back, να είναι και πάλι ο Λιονέλ Μέση αυτός που θα σηκώσει την κούπα.
Μπορούμε να πούμε, Ζέτα μου, ότι αυτό το Μουντιάλ ήταν επιτυχημένο? Εκεί το φοβόμασταν. Θα είναι ένα κομμάτι στην Αμερική, ένα άλλο κομμάτι στον Καναδά, ένα άλλο στο Μεξικό, τουλάχιστον από την τηλεόραση που βλέπαμε. Εγώ έμεινα ευχαριστημένος πολύ, δεν ξέρω εσύ.
Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν και εγώ στην αρχή. Αυτό το 104 παιχνίδια, αυτό το 48 ομάδες, αυτό το 3 χώρες, αυτό το hydration break που κάνουν και κάποιες άλλες καινοτομίες, δεν ξέραμε κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει δεκτό από τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, τα χιλιόμετρα τα πολλά κούρασαν τους παίκτες. Ήταν με αεροπορικά τα παιχνίδια, τα ταξίδια. Ωστόσο, και πάλι, όταν πρέπει να ταξιδέψουν τόσες ώρες, δημιουργούν μεγάλη κούραση στους ποδοσφαιριστές. Το άλλο, το hydration break, νομίζω ότι εκνεύρισε τους πάντες. Δεν προσέφερε τίποτα, γινόταν hydration break, ας πούμε, με ψηλό βροχό και 20 βαθμούς θερμοκρασία. Πιο πολύ ήταν ένα break για διαφημίσεις, για εμπορικότητα και για να κάνουν συστάσεις οι προπονητές στους παίκτες. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό που λες τώρα, γενικά όμως ήταν ένα αναπάντεχα καλό Μουντιάλ. Πάντα φοβόμαστε όλα αυτά τα ξεχυλώματα. Όμως μέχρι στιγμής αποδίδουμε τα εύσημα, διότι ήταν οργανωτικά πάρα πολύ καλό. Οι ομάδες...
Ήταν γεμάτα τα στάδια, έτσι δεν είναι?
Ήταν γεμάτα τα στάδια. Ναι. Ήταν γεμάτα τα στάδια και γεμάτα με πραγματικούς φιλάθλους, γιατί αυτό που βλέπαμε πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ.
Ναι.
Τώρα στο Κατάρ ποιοι φιλάθλοι θα πήγαιναν? Τώρα βλέπαμε όμως ότι ήταν κανονικοί φιλάθλοι. Στο Κατάρ ήταν λίγο, τι να σου πω, από εδώ και από εκεί, και πάλι δεν ήταν και γεμάτα τα γήπεδα σε καμία περίπτωση. Τώρα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση για το χθεσινό παιχνίδι και για τον Λιόνελ Μέση αυτό που είπες. Πάντα το συγκρίνουν, Χρήστο, με τον Μαραντόνα.
Ναι.
Έτσι. Και λένε ποιος είναι καλύτερος τελικά, ο Μαραντόνα, ο Θεός, έτσι. Ή ο Λιόνελ Μέση, και τον ρώτησαν αυτό το Λιόνελ Μέση και είπε κάτι που δείχνει και το ήθος του. Λέει, ποτέ δεν ήθελα να συγκριθώ με εκείνο, ξέρω ότι με αγαπούσε. Κρατάω όλα αυτά που έχω ζήσει μαζί του, όπου και να είναι ξέρω πως είναι χαρούμενος και το απολαμβάνω. Είναι ένα δώρο από εμένα για εκείνον επίσης. Καταλαβαίνεις, ε?
Αν και η στιγμή του Μαραντόνα ήταν πολύ διαφορετική από τις στιγμές του Μέση, έτσι δεν είναι? Εκείνο το περίφημο χέρι του Θεού.
Ναι, το χέρι του Θεού.
Ναι.
Ακριβώς. Και είχε και ένα διαφορετικό αποτύπωμα ως άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος που υπερασπιζόταν αυτά που θεωρούσαν και αφορούσαν την ιδεολογία του. Ήταν ένας άνθρωπος του λαού. Ήταν ένας άνθρωπος με έναν χαρακτήρα ο οποίος έθελγε και διαφορετικά, όχι μόνο ποδοσφαιρικά. Είχε και άλλο και κάτι άλλο να δώσει στους ανθρώπους και γι' αυτό λέγεται πάντα ότι ξεπέρασε τον Πελέ, ο οποίος Πελέ ήταν πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έτσι,
ταυτόχρονα ήταν όμως και λίγο αυτοκαταστροφικός.
Αυτοκαταστροφικός, ναι, δημοσιοσχεσίτης, δεν ξεπέρναγε, δεν ήθελε να στεναχωρήσει, τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και επίσης αυτό που γίνεται στις πρωτεύουσες κυρίως των χωρών που προκρίθηκαν, δηλαδή αυτό που έγινε στο Buenos Aires, δεν περιγράφεται. Ήταν όλο τον Buenos Aires το πόδι, δεν μπορούσαν να... δεν κοιμήθηκαν, κυριολεκτικά δεν κοιμήθηκαν, όπως επίσης και στην Μαδρίτη για τη μεγάλη πρόκριση της Ισπανίας.
Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, από τις πρώτες γυναίκες δημοσιογράφους στο αθλητικό ρεπορτάζ, και συνεχίζει. Ζέτα μου, θα ήθελα την δική σου την εικόνα για τον Έλληνα και την Ελληνίδα, κυρίως τα νεότερα παιδιά. Γυμναζόμαστε, συμμετέχουμε σε ασκήσεις. Νομίζω ότι έχουν βελτιωθεί κάπως τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Κάνω λάθος?
Κοίταξε, έχουν βελτιωθεί, Χρήστο, εκτός των άλλων γιατί υπάρχει πλέον ένας βομβαρδισμός αθλητικός. Ναι, μεν τα παιδιά παρακολουθούν πρωταθλητές, παρακολουθούν επαγγελματίες, παίκτες, αλλά και σε ό,τι αφορά και άλλα αθλήματα, συγγνώμη, και το μπάσκετ και το βόλι και το στίβο, έτσι, με μεγάλους αθλητές να τον εκπροσωπούν, όπως ο Τεντόγλου, όπως ο Καραλής. Πιστεύω ότι βλέποντας όλη αυτή την προβολή, νιώθοντας τι είναι ο αθλητισμός και μάλιστα βάζοντας στο μυαλό σκέψεις όπως να γίνω κι εγώ μεγάλος, να γίνω ας πούμε ένας παίκτης εθνικής ομάδας ή να γίνω ένας παίκτης του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ας πούμε στο μπάσκετ ή να εκπροσωπήσω την εθνική ομάδα. Σε αυτά τα παιδιά τα αφελεί έτσι αρχικά, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι χρειάζεται για τον πρωταθλητισμό. Θεωρώ ότι βλέποντας, ακούγοντας, αφουγκραζόμενοι το τι συμβαίνει, ότι ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.
Ναι.
Γι' αυτό και ολοένα περισσότερα παιδιά ασχολούνται. Και ασχολούνται πολύ, όχι μόνο και με το θέμα του πρωταθλητισμού, αλλά και με το θέμα του αθλητισμού. Βλέπουμε, Χρήστο μου, και πολλές φορές εκνευριζόμαστε που κλείνουν πόλεις, χωριά, επειδή γίνονται δρομικά αγωνίσματα, επειδή γίνονται ποδηλατικοί αγώνες, επειδή ο κόσμος βγαίνει έξω και τρέχει σε διάφορα events. Αλλά βλέπεις ότι ο κόσμος έχει αλλάξει πλέον αυτό που συνέβαινε πριν από 20-25 χρόνια. Δηλαδή τα παιδιά να τελειώσει το σχολείο σου και να μπει στο πανεπιστήμιο. Έτσι, αυτό ήταν των γονέων η προσδοκία. Τώρα υπάρχει να βγεις, να αθληθείς, να πας σε μια ομάδα, μην κάτσεις στον υπολογιστή, μην κάτσεις στο κινητό, μην κάτσεις στην τηλεόραση. Και αυτό βλέπουμε ότι γίνεται πλέον συνήθεια. Και το βλέπουμε αυτό και με τα καινούργια ταλέντα που αναφύονται συνέχεια σε όλους τους τομείς του αθλητισμού και με τις επιδόσεις.
Εσύ γυμνάζεσαι ακόμα. Θυμάμαι παλιότερα ήσουνα της γυμναστικής, δηλαδή δεν είσαι καθιστικός άνθρωπος.
Θα σου πω, τελείωσα τεφά, ως εκ τούτου ο αθλητισμός ήταν για μένα και σπουδή, ήταν για μένα και επιλογή. Ήταν για μένα και αυτό που εν τέλει το υπηρέτησα με το λόγο και το χαρτί. Και επειδή ακριβώς αυτό το πράγμα με έχει διαποτίσει, γυμνάζομαι κάθε μέρα.
Μάλιστα.
Γυμνάζομαι κάθε μέρα. Δηλαδή, λίγο διάδρομο, λίγο βαράκι. Δεν χρειάζεται ούτε γυμναστήριο ούτε τίποτα. Να βγεις έξω να τρέχεις ή να πάρεις έναν διάδρομο ή ένα ποδήλατο. Ή να έχεις, ας πούμε, κάποια βαράκια ή να έχεις κάποια... Με ένα πρόγραμμα μπορείς να είσαι συνέχεια fit και να έχεις υγεία, έτσι. Αυτό.
Ρωτάνε τώρα... δύο ακροατές, ακροάτριες είναι συγκεκριμένα, τι ακριβώς προβάλλεις στο YouTube?
Είναι συνεντεύξεις ανθρώπων που έχουν χτίσει μια μεγάλη καριέρα. Mm-hmm. Προσπαθώ να τους να βγάλω κάποια πράγματα από τα εσώψυχα, από την ψυχή τους μέσα, από τις σκέψεις.
Μάλιστα.
Όχι τόσο τα αγωνιστικά και τα αθλητικά.
Μάλιστα.
Συγγνώμη, τα οποία δείχνουν και την ανθρώπινη και μοναδική πλευρά τους.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζέτα, για την παρουσία στην εκπομπή μας και θα ξαναμιλήσουμε.
Να σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
Ναι.
Λοιπόν, Κυριακή λοιπόν έχουμε το μεγάλο τελικό Αργεντινή-Ισπανία.
Ναι.
Για πες μου εσύ, τι πιστεύεις ότι θα γίνει?
Τι πιστεύω ή τι θέλω? Πιστεύω ότι νομίζω ότι οι Αργεντινοί θα το πάρουν, αν και είναι πολύ δυνατή η Ισπανική ομάδα. Οι παίχτες που έχουν είναι πάρα πολύ δυνατοί. Εγώ η καρδιά μου την Κυριακή θα είναι ευρωπαϊκή.
Υπάρχει και μια φωτογραφία, πρέπει να σου πω, όπου ο Λιονέλ Μέση κάνει μπανάκι στον... με συγχωρείτε ότι με έχει πιάσει μια αλλεργία τώρα. Στον μικρό Γιαμάλ. Τον Λαμίν Γιαμάλ. Είναι τεράστια η διαφορά τους. Είναι 19, ο Λαμάλ μόλις τα έκλεισε.
Ναι, ναι.
Είναι 39 ο Λιονέλ Μέση. Και υπάρχει μια φωτογραφία που κάνει μπανάκι όταν ήταν σε μωρό ο μικρός Γιαμάλ. Λοιπόν, εντάξει, και εγώ πιστεύω Αργεντίνη πάντως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ μου, σε χαιρετώ.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα είναι μέρα κατά την οποία, όπως βλέπω και στο παλιό μας το ημερολόγιο, το 1963 οι Beatles ηχογράφησαν ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», αλλά με αγγλικό τίτλο «The Honeymoon Song», το τραγούδι του μήνα του Μέλιτος. Καμία σχέση, αλλά ας το απολαύσουμε.
I never knew that a day like today lay before us. I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy? Fancy is free, but are we who are bound to each other by love? To each other by love. Is free, but are we who are bound to each other by love? To each other by love. To each other by love. To each other by love.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κλασική μινιατούρα πάντοτε στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας, Αλεξάνδρες Κριάμπιν, το πρελούδιο, έργο αριθμός 11, είναι η μινιατούρα που μόλις τώρα ακούσαμε, και με αυτήν θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Πέτρος Παπασαραντόπουλος. Είναι διδάκτορ βαλκανικών σπουδών, συγγραφέας και εκδότης. Το ορμητήριο του είναι η Θεσσαλονίκη, για την οποία μιλήσαμε μάλιστα και τις προάλλες με τον Νίκο Στεφανίδη, τον δημιουργό του Μήλου, κοιτίδα πολιτισμού και δημιουργίας κάποτε, και ομολογώ ότι στενοχωρέθηκα μαθαίνοντας ότι η πόλη έχει αφαιθεί, όπως μας είπε. Επίσης διάβασα στην μεταρρύθμιση και ένα άρθρο του κυρίου Παπασαραντόπουλου για την, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, για την αναμέτρηση της αξιοκρατίας με την πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Θερμά ευχαριστώ και εγώ, χαρά μου.
Να ξεκινήσουμε από αυτό, το η αναμέτρηση της αξιοκρατίας με την πολιτική επικαιρότητα. Πώς συνδέονται αυτά? Η πολιτική επικαιρότητα είμαστε εμείς οι δράστες, φαντάζομαι, τα μέσα ενημέρωσης. Πώς λοιπόν συντεριάζει αυτό με την αξιοκρατία, με την πολιτική επικαιρότητα?
Αυτό που έχει επικρατήσει στην πολιτική επικαιρότητα είναι μία διαρκής υποβάθμιση της αξιοπιστίας του πολιτικού λόγου. Κύριε Μιχαηλή, ακούμε κραυγές, δεν ακούμε προτάσεις και απόψεις. Και μέσα σε έναν τέτοιο βιότοπο η αναξιοκρατία βρίσκει προνομιακό έδαφος. Πραγματικά είναι ένα παθολογικό στοιχείο της πολιτικής ζωής, της πολιτικής επικαιρότητας, το οποίο εάν το συνδυάσει κανείς με τον έντονα τοξικό πολιτικό λόγο, τότε έχουμε, κύριε Μιχαηλίδη, στα χέρια μας ένα πολιτικό κοκτέιλ Μολότοφ, για να γίνουμε και λίγο επίκαιροι.
Είχα την κουβέντα πριν από μερικά χρόνια με έναν γνωστό βουλευτή, ο οποίος έλεγε ότι είναι βαρετή η Βουλή η δική μας. Αυτό ήταν πριν κάποια χρόνια. Πρέπει και εμείς να παραδειγματιστούμε από τη ζωντάνια του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Θαρώ πως λάθος κατεύθυνση είχε, διότι ναι μεν και εκεί τσακώνονται, αλλά έχει και μια ποιότητα το Βρετανικό, έτσι, η ειρωνία και το μάλωμα.
Είναι μια επίδειξη γλωσσικής επάρκειας η οποία βάζει σε δεύτερη μοίρα τον έντονο τόνο των αντιπαραθέσεων. Και θα το έχετε παρατηρήσει, μερικές από τις παρεμβάσεις είναι γλωσσικά κομψοτεχνήματα.
Για την Αγγλία λέτε, έτσι?
Για την Αγγλία, για την Αγγλία. Στην Ελλάδα ας μην κάνουμε τη σύγκριση, είναι ο απόλυτος ευτελισμός είναι το ad hominem, είναι η διαρκής καταγγελία με ακραίους χαρακτηρισμούς του πολιτικού αντιπάλου, με αποτέλεσμα να έχουμε την τοξική ατμόσφαιρα η οποία δυναμητίζει το μέλλον της χώρας, κύριε Μιχαηλίδη, το λέω με υπογράμμιση.
Ο πολιτικός λόγος δηλαδή που εκφράζεται σήμερα, φαντάζομαι σε πολύ μεγάλο φάσμα του Κοινοβουλίου, λέμε ότι όχι απλώς υπολείπεται, αλλά έχει και κάποια τοξικότητα.
Μεγάλη τοξικότητα, διότι πάρα πολύ σύντομα να σας πω το επιχείρημά μου. Εγώ πιστεύω ότι μία από τις παθολογίες της μεταπολίτευσης του 1974 ήταν ο διχαστικός πολιτικός λόγος. Αυτός πήρε ακραία μορφή σε πολλές εποχές, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει το εύφορο έδαφος για την τρομοκρατία και για τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών. Όταν λες τον πολιτικό σου αντίπαλο ότι είναι πίσος και δείξος, τότε θα έρθει ο κουκουλοφόρος χωρίς καμία ηθική αναστολή για να του επιτεθεί. Και είναι πολύ κρίμα, κύριε Μιχαηλίδη, το ότι μετά από 16 χρόνια συζητάμε και πάλι για πολιτική βία. Εγώ κατέβασα από τα πάνω ράφια τα σχετικά στοιχεία που είχα πριν από 12-16 χρόνια. Είχα γράψει και ένα βιβλίο «Εξτρεμισμός και πολιτική διαβάσει, βία». Ναι. Και αισθάνθηκα την απόλυτη δυσφορία ότι είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια να μιλάμε για πολιτική βία. Φαίνεται ότι είναι δυνατόν και ότι πρέπει ξανά να πείσουμε ότι δεν υπάρχει καλή και κακή βία, γιατί αυτό ήταν επίσης ένα εφεύρημα μιας ορισμένης αριστεράς, ότι η δική μας βία είναι καλή. Η βία των αντιπάλων είναι απαράδεκτη.
Και μιας που θυμηθήκαμε αυτές τις μέρες την τραγωδία στην Μαρφίν, πραγματικά εξεπλάγην άσχημα όταν είδα να υπάρχει μία κάπως ταυτοποίηση. Το ένα γεγονός είναι πραγματικά έντονο και καλώς το θυμόμαστε, αλλά από την άλλη υπήρχαν πάλι φωνές που αμφισβητούσαν το έγκλημα το οποίο συνέβη. Γιατί πρέπει να υπάρχει πάντοτε αυτό το ναι αλλά, το οποίο είναι πολύ τοξικό?
Τρώτη μάσας πραγματικά είναι δύσκολο να απαντηθεί, με ξεπερνά. Πώς γίνεται άνθρωποι οι οποίοι είναι φυσιολογικοί κατά τα άλλα, όταν τίθεται το θέμα της πολιτικής βίας, γίνονται υποστηρικτές των άκρων? Και η εξήγηση που έχω δώσει είναι ότι εν τέλει φαίνεται ότι θέλουμε, όταν δεν έχουμε πολιτικά επιχειρήματα, να βρούμε μια ποδοσφαιρικού χαρακτήρα αντιπαράθεση. Διότι να συζητήσουμε σοβαρά τώρα ότι η πολιτική βία από όπου και αν προέρχεται πρέπει να καταδικάζεται. Μετά από όσα περάσαμε από την πολιτική βία των δύο άκρων, όταν λέγαμε, και ήμασταν λίγοι κύριε Μιχαηλίδη, ότι η πολιτική βία δεν είναι προνόμιο ενός χώρου. Η πολιτική βία είναι ο πολιτικός εξτρεμισμός που έχει εισχωρήσει και στη δεξιά και στην αριστερά, έχοντας ακραίους και στους δύο πολιτικούς χώρους. Αλλά για κάποια στελέχη και υποστηρικτές της αριστεράς, όχι, θα καταδικάζουμε μόνο τη βία των κακών, δηλαδή την βία των δεξιών. Η δικιά μας δεν είναι, γιατί έχει ευγενή κίνητρα.
Γιατί χλεβάζεται, κύριε Παπασαραντόπουλε μου, ο ορθολογισμός ως κάτι κακό?
Διότι αυτή η χώρα, όντας στο μετέχμιο της Ανατολής και της Δύσης, δεν κατάλαβε την αξία των διακηρύξεων του διαφωτισμού της φιλελεύθερης δημοκρατίας, της νεωτερικότητας.
Θα, δυστυχώς θα πρέπει να διακόψουμε, ίσως θα θέλετε να το ακούσετε κιόλας. Ενημερώνουμε ότι σήμερα και τώρα μάλιστα θα μεταδοθεί απευθείας από το ΕΡΤ News η προγραμματισμένη συνομιλία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη με τον Χέμαντ Τανέτζα, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στην ΠΝΙΚΑ. Ακούμε.
Για την εδώ η εκκλησία του Δήμου άκουγε τις ιστορίες των πολιτών και δημοκρατικά λάμβαναν αποφάσεις για το μέλλον. Κάποιες αποφάσεις ήταν σωστές, κάποιες λανθασμένες, αλλά η αρχαία Ελλάδα πάλεψε, προσπάθησε, γιατί η δημοκρατία είναι γνωστό, έχει τις αδυναμίες της.
Παρακολουθήσαμε αυτό το μικρό απόσπασμα. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση αυτή που έχει ο Πρωθυπουργός με τον Χέμαντ Τανέτζα, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst, όπου επί της ουσίας μεταξύ άλλων θα συζητήσουν για το μέλλον, για την τεχνολογία, για την επόμενη μέρα. Βεβαίως, τη συζητάμε πολλές φορές εδώ, Γεωργία.
Για την τεχνητή νοημοσύνη. Μια συνέντευξη που θα μεταδοθεί κυρίως στην Ινδία, αλλά όχι μόνο στην Ινδία, του ενός δισεκατομμυρίου. Γιατί όλα έχουν τη σημασία τους και βέβαια στην ηγέτητα δύναμη αυτή τη στιγμή, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία έχει αναδειχθεί η Ινδία. Κύριε Κοντογιώργη, εσείς ασχολείστε με τα τοπικά περιφερειακά σχέδια, το τεχνητή νοημοσύνη απ' την άλλη. Μήπως έχουμε πολλά διακυβεύματα και χάνουμε το κεντρικό? Ποιο είναι το κεντρικό? Είναι η σταθερότητα, είναι η ασφάλεια? Γιατί πολλά έχουν ανακύψει τις τελευταίες μέρες.
Καταρχήν, καλησπέρα. Κάθε άλλο νομίζω δεν το χάνουμε, γιατί ξέρετε οι προκλήσεις αυτή τη στιγμή.
Για να ακούσουμε τώρα τον Πρωθυπουργό από την ΠΝΙΚΑ.
Συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον και εντύπωση το τι μπορούμε να κάνουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, πώς το έργο της κυβέρνησης μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό και πώς να εντάξουμε αυτή την τεχνολογία στις δημόσιες υπηρεσίες. Είμαι βέβαιος ότι θα συζητήσουμε για το τι σημαίνει να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της υγείας και με εκπλήσει με εκπλήσουν οι δυνατότητες που έχει η τεχνητή νοημοσύνη, ο βαθμός τεχνολογικής εξέλιξης που μπορεί να προσφέρει. Και σκεφτόμασταν, όπως συζητήσαμε και προηγουμένως, ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά να αποφεύγουμε τις επαναλαμβόμενες ενέργειες. Μπορούμε λοιπόν, για παράδειγμα, στον τομέα της υγείας να στηρίξουμε έναν ασθενή χωρίς να κουράζεται, για παράδειγμα, ένας νοσηλευτής ή μια νοσηλεύτρια. Βλέπουμε πάρα πολλές ευκαιρίες και για την κυβέρνηση και το να ακολουθήσουμε τον ρυθμό.
Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από την ομιλία και του Πρωθυπουργού. Μάλλον σήμερα μεταδίδεται απευθείας από το earthnews.gr η συνομιλία του με τον Χέμαντ Τανέτζα, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας General Catalyst στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στην ΠΝΙΚΑ. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι και πριν τελειώσει αυτή η εκπομπή θα έχουμε τα κυριότερα σημεία από αυτήν την συγκεκριμένη εκδήλωση. Σήμερα δεν έχουμε τις καθιερωμένες σκέψεις της ημέρας, αλλά ευτυχώς έχουμε μία έξοδο διαφυγής, πολύτιμη, το σεντούκι των σκέψεων που έχουμε μαζέψει με κάποια χρόνια που είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα καταρχάς και πλέον το Earth News Radio. θα ακούσουμε τη σκέψη που είπε εδώ στην ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης για τους νεολαίους του σήμερα. Αυτό έγινε περισσότερο από 10 χρόνια πριν.
Ακούτε το σχόλιο του Τρίτου από τον Μάνο Χατζηδάκη που έχει τον τίτλο «Οι νεολαίοι του σήμερα και το αυγό».
Σαν άκουσαν οι φίλοι μου πως θα μιλήσω για τους νέους, ανησυχήσανε και φρόντιζαν να μάθουν τι θα πω. Δεν θέλω να αποξενωθώ από την νεολαία της χώρας και χάσω τη συμπάθειά της. Λες κι ήμουν βουλευτής ή ποδοσφαιριστής και θα χάνα τους ψηφοφόρους και οπαδούς μου. Οι φίλοι μου ανησύχησαν, μα εγώ δεν τους φανέρωσα ότι το θέμα μου ήτανε τ' αυγό και όχι οι νέοι. Δηλαδή, το πώς ένα αυγό μπορεί να δημιουργήσει εκολαπτώμενο μια κότα, ενώ ένας νέος σημερινός, έστω και εκολαπτώμενος, δεν είναι δυνατό να δημιουργήσει αυγό. Και όπως αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό φταίει η παιδεία, η δωρεάν, το σύστημα, το εκπαιδευτικό και διόλου η κότα με το αυγό. Και για να καταλάβετε πληρέστερα πόσο είναι όλα σχετικά και πώς φωτίζεται η σημερινή νεανική ανεπάρκεια, που υπηρετεί εθελοντυφλώντας μια τακτοποιημένη αλήθεια που εννοεί να την αποκαλεί ιστορική, θα σας θυμίσω μια ιστορία εκτάκτως ποιητική. Ερώτησε κάποτε ο Εγγονόπουλος γιατί τάχατε στη τραγική και σεμνή Παρθένα Πουλχερία την παραμονή του γάμου της, σφουγγάρισε προσεκτικά όλο το σπίτι και την επομένη απέθανε. Διότι το αποκρίθηκα, έτσι συνέφερε, κοινώς ευόλευε τις κυβερνήσεις και σε προέκταση του συγγραφής την εποχή που κυκλοφόρησε η είδηση και εισήλθε βιαστικά στην εθνική μας ιστορία. Διότι ποιος απέδειξε πως στην πραγματικότητα η Πουλχερία πέθανε, ουδής. Και πώς κατόπιν τούτο το ενστερνιστήκαν οι ιστορικοί, ύποπτος ιστορία. Μα ως εδώ, μας ενδιαφέρει η δωρεάν παιδεία και όχι πολύπαθη ιστορία. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αν ο χαμός της Πουλχερίας δημιουργεί, προσφέρει τις προϋποθέσεις για ένα είδος δωρεάν απάτης που τη λένε παιδεία, τότε καλώς εισήλθε και παρέμεινε ως αληθής ο θάνατός της στην ιστορία. Μόνο που στην περίπτωση αυτή εγώ μένω ψυχρός για την απώλεια της περίσσο λόγος γυναικός. Και φυσικά δεν συμφωνώ με την ιδέα μιας παιδείας που την χαρίζουν δωρεάν όχι χωρίς αντάλλαγμα κατά πως φανερώνεται εκ των υστέρων. Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμενης φυγής προς τάστρα. Αυτή τη δεύτερη παιδεία την αποσιωπούν και δεν την δίνουν δωρεάν, γιατί δεν συντηρεί και δεν υπηρετεί συστήματα. Αντίθετα, τα ελέγχει, τα αναθεωρεί και τα αποδυναμώνει. Έτσι φτάνουμε στο ερώτημα που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Το αυγό παρέχει εκπαίδευση, εκπροσωπεί μία μορφή παιδείας που να εξαντλεί τα θεωρήματα της γεννητήσιας αρχής για περιορίζεται σε μια ειδική σχέση με τη σπουδάζουσα νεολαία του σήμερα. Αλήθεια είναι πως περιέχει τη ζωή, την δημιουργεί, αλλά δεν την ορίζει. Το αυγό σπουδάζει, αν ναι, τότε σωμιάζει με σπουδαστή της νομικής σχολής. Σπάει το κέλεφος, πετιέται άχρηστος αν βγει η κότα νεογνώ, για να περάσει ανυποψίαστα μέσα στον χρόνο και στον χώρο που θα ορίσουν άλλοι. Ο σπουδαστής που αναφέραμε της νομικής ή οποιασδήποτε σχολής τάχατε συνειδητοποιεί την ομοιότητά του με τ' αυγό. Και η συνείδηση της τολμηρής αυτής ταυτότητας που τον οδηγεί στον Παναθηναϊκό, θα πούν πολλοί και θα έχουν δίκαιο. Τουλάχιστον το αυγό με αξιοπρέπεια περιορίζεται μέσα στον ονηθώνα. Δεν πάει στο θέατρο, δεν βλέπει τηλεόραση, ούτε διαβάζει εφημερίδες πρωινές ή μη. Ενώ οι νέοι σπουδαστές, 2-3 τραγούδια αντιφασιστικά ή αντάρτικα, μπροσούρες για κομματική ελευθερία, πάλι 40 λέξεις λεξικό και το κορίτσι πλάι να κρέμεται για ερωτική ιστερία. Και ειδού η απορία. Ποιος εγεννήθη πρώτος, ο νέος του σήμερα ή το αυγό? Τουλάχιστον επρόλαβε και έγινε εθνική η τραγική μας πουλχερία, μόνο που εγώ μπερδεύομαι με τους ήρωες. Πρέπει να επιστρατεύσω λογική και να τους ξεχωρίζω. Για να διακρίνω, παραδείγματος χάρη, τον Ανδρούτσο από την Ιωάννα της Λορένης, τον στρατηγό Μοντγκόμερη από τον Οσμάν τον Πρώτο ή τον ζωγράφο Ντουανιέ Ρουσό από τον Κουστό ή τον συνθέτη Κουρουπό. Και όχι γιατί είμαι ασπούδακτος και αμόρφωτος, καθώς το λένε μερικοί, έχω τελειώσει το δημοτικό με ελίαν καλό στην κατοχή. Αλλά πώς να το πω, δεν έχω την απαραίτητη συναισθηματική απόσταση με τους ήρωες για να τους βλέπω άγγελους και όχι τραβεστή, λιμενικούς και όχι από το λαγονίσι, παιδιά καπεταναίων από τα ψαρά και όχι από γόνους προεστών από την Αλβανία. Και τι να μου κάνει λογική όταν οι ήρωες γλιστράν σαν χέρια μέσα στο χρόνο και στη φαντασία. Απλώς παρατηρώ. Ύστερα είναι και η συνήθεια των ήρων να μην μιλούν, να στέκονται θλιμμένοι, μελαγχολικοί, μέσα δασίδια και σε πάρκα ερημικά, επιμένοντας να συμβολίζουν μεγαλεία και ηρωισμούς των σχολικών βιβλίων. Θα ήσαν καλοί ασφαλώς για έναν κόσμο καλύτερο. Μόνο που έτσι ο ποιητής, καθώς τους βλέπει, αναφωνεί. Πέθανες τώρα, από καιρό δεν ήσουν μες στα σάλευτα βάθια του θανάτου. Τι νόημα για σέναν έχει ο τάφος, ή ζωντανός ή πεθαμένος, όμοια μιλάς και φέγγεις. Και οι νέοι της σήμερα τους αγνοούν και δεν γνωρίζουν τον Παλαμά, ούτε το κάθε τι που πάει να μετρήσει την καταγωγή από τη ρίζα, από την πηγή της. Κι όμως θα τους ετέριαζε να είναι παιδιά καπεταναίων από τα ψαρά και όχι των προεστών εγγόνια.
Ακούσατε το σχόλιο του Τρίτου με τον τίτλο «Οι νεολαίοι του σήμερα και το αυγό» από τον Μάνο Χατζηδάκη.
Ακριβώς αυτό. Για σκεφτείτε, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, πριν από κάποια χρόνια, ο Μάνος Χατζηδάκης έκανε τα σχόλια, το σχόλιο του στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, καθόμασταν όλοι, πώς κάθονται τώρα για να δουν το Μουντιάλ, καθόμασταν όλοι και παρακολουθούσαμε, ακούγαμε τι είχε να πει ο Μάνος. Και μου άρεσε και πάρα πολύ όταν αποφάσιζε να τραγουδήσει ο ίδιος μερικά από τα τραγούδια του.
Αγάπη μου, σε γύρευα, σ' αβή και σε φεγγάρι, και στα ψηλά τα σύννεφα σε γύρευα διπλό. Μα ήρθε ο καιρός, ήρθε η βροχή κι η δόσερη σου χάρη. Αγάπη μου, σε γύρεψα γιατί σου ουρανό. Ξέπλασε με μια ευχή μεγάλη να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόγια ευχής υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι κι η αγάπη μ' αγάπησε γιατί ήμουν ουρανό. Πως έχασα, πως η καρδιά μου εστάθη και τα πουλιά σαρπάξαν μες στην πολύ βροχή. Ήρθε νοτιάς, ήρθε βοριάς, το κύμα να σε πάρει, αγάπη μου που μου φύγες γιατί σου μουρανώ. Αγάπη μου που μου φύγες γιατί σου μουρανώ.